Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Ունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Դատարանը որոշեց կալանքի տակ թողնել երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարանին։ Պաշտպանները միջնորդեցին նախկին նախագահին ազատել գրավի դիմաց։ Իշխող Իմքայլը սահմանադրական դատարանի նախագահ Արար Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու գործընթաց է սկսում։ Նազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարի առաջին հարցազրույցը աղմկահարույց պաշտոնանկությունից հետո։
Քաղաքականությամբ զբաղվելու հետ կապված այս պահին ես որևէ մեկնաբանություն չեմ անի։
Ռազմավարական որ օբյեկտի մասին էր խոսում Փաշինյանը, երբ հայտարարում էր, թե նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսային Միքայել Մինասյանին կարող է մեղադրանք ներկայացվել։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային զարգացումներին, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողոփոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանում ողնարկել է հերթական խոշոր զորավարժությունն, 10,000 զին ծառայողի մասնակցությամբ քարորյա զորավարժություններում ներգրաված են 100 միավորից ավելի զրահատեխնիկա, 120 միավոր հրթիռահրետանային միջոց, շուրջ 2 տասնյակ ուղաթիռներ եւ օթանավեր, ինչպես նաեւ անօթաչու թռչող սարքեր։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երեկ Անկարայում հյուրընկալել է Ռուսաստանի եւ Իրանի առաջնորդների, նախկայացել է նախագահների երկկողմ հանդիպումները, ապա երրակողմ 5-րդ գագաթնաժողովը Պուտինը Էրդողան և Ռոհանին հիմնականում քննարկել են իրավիճակը Սիրիայի Իդլիբ նահանգում։ Երեք նախագահները խոստացել են կանխել հումանիտար իրավիճակի վատթարացումը և նպաստել լարվածության թուլացմանը։ Եվրախորհրդարանը կողմ քվեարկեց Եվրոպական կենտրոնական բանկի ղեկավարի պաշտոնում 63-ամյա Քրիստին Լագարդի թեկնածությանը, որը պետք է հաստատի Եվրոպական խորհրդը, ակնկալվում է առաջիկա հոկտեմբերին։ Ֆրանսուհի Քրիստին Լագարդը մինչև վերջերս ղեկավարում էր արժույթի միջազգային հիմնադրամը, նրան անվանում են ֆինանսական աշխարհի ռոք աստղ։ Եվրամիության և Եվրախորհրդարանի ներկայացուցիչները վերսկսել են բանակցությունները Եվրամիության գլխավոր դատախազի թեկնածուների շուրջ նորաստեղծ կառույցի ղեկավարի ամենահավանական թեկնածուներից է Ռումինիայի նախկին գլխավոր դատախազ Լաուրա Կոդրուցա Կյովեշին։ Նա համարվում է Ռումինիայում կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ, երկրի հակակոռուպցիոն գործակալությունը նրա ղեկավարությամբ ավելի քան 1500 գործ է հարուցել, այդ թվում ազդեցիկ պաշտոնյաների, ներառյալ նախագահի եղբոր դեմ ռեկորդային թվով նախարարների, քաղաքական գործիչների եւ այլ պաշտոնյաների նկատմամբ կոռուպցիոն մեղադրանքներից հետո Ռումինիայի իշխող ուժի ջանքերով Կյովեշին պաշտոնանք է արվել։ Իսրայելում այսօր խորհրդարան են ընտրում, ընդ որում սա արդեն երկրորդ քվեարկությունն է վերջին կես տարվա ընթացքում։ Ապրիլին անցկացված ընտրություններից հետո գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին չի հաջողվել կոալիցիա կազմել խորհրդարան անցած մյուս ուժերի հետ, արդյունքում 21-րդ գումարման Կնեսեթը լուծարվել է, դառնալով ամենակարճաժամկետը երկրի պատմության մեջ։ Նեթանյահուի հիմնական մրցակիցը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին ղեկավար գեներալ լեյտենանտ Բենի Գանցն է։ Աշխարհի 20 երկրներում ներկայացվել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոդենի անձնական գործը գիրքը, որում նա պատմել է ամերիկյան հատուկ ծառայությունների կողմից մարդկանց ընդհու պոտար պետությունների ղեկավարներին գաղտնալը սելու մասին։ Միացյալ Նահանգներում պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող Սնոդենը 2013-ից գտնվում է Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգների իշխանությունները շարունակում են պահանջել նրա արտահանձնումը քրեական պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով։ Աֆղանստանում 3 տեղի այսօր տեղի ունեցել պայթյունների շարք, որոնց հետևանքով զոհվել է առնվազն 4 տասնյակ մարդ, կան մի քանի տասնյակ վիրավորներ։ Այդունալի հարձակումը տեղի ունեցել երկրի նախագահ Աշրաֆ Ղանիի նախընտրական հավաքի ժամանակ, նախագահը չի տուժել, եւս մի քանի մարդ է զոհվել Քաբուլի կենտրոնում պայթյունի հետևանքով։ Հարձակումների պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան զինված խմբավորումը, որն անցած ամիսներին բռնության սպառնալիքներով կոչեր արել բոյկոտել նախագահական ընտրությունները, որոնք նախատեսված են սեպտեմբերի 28-ին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ժամեր առաջ պարզ դարձավ, որ հունիսից ազատազրկված երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը կմնա կալանքի տակ, գործի քննությունն էլ կշարունակվի։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մերժեց պաշտպանների միջնորդությունը, որը պնդում էր, թե նախկին նախագահը պետք է անհապաղ ազատ արձակվի սահմանադրական դատարանի վիճահարույց որոշման հիմքով։ Մերժումը ստանալուն պես Քոչարյանի պաշտպանական թիմը միջնորդեց նրան ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Մանրամասն ներնու վերջին նորությունները դատարանի դահլիճից Նեհրա Բուլղադարյանն է փոխանցում։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը երկրորդ անգամ հերացավ խորհրդակցական սենյակ նույն հարցի շուրջ որոշում կայացնելու՝ կալանքից ազատ արձակել մարտի 1-ի գործով անվաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, թե ոչ։ Դատավորը որոշումը կհրապարակի սեպտեմբերի 20-ին։ Դանիբեկյանն այսօր ավելի վաղ նույն այս հարցի վերաբերյալ մերժման որոշում կայացրեց՝ կալանքի տակ թողնելով նախկին նախագահին։ Որոշումը հրապարակելուց հետո փաստաբանները անմիջապես միջնորդեցին նախկին նախագահին ազատ արձակել գրավի կամ չհեռանալու ստորագրության դիմաց։
Ռոբերտ Քոչարյանի Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված տապանման միջոցն անհատ վերացնելու վերաբերյալ որոշումը կարող է բողոքարկել Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ քրեական դատարան հրապարակվելու պահից 13 ժամ։
Գրավի չափը թողեցին դատավորի հայեցողությանը։ Երբ դատավորը հարցրեց Քոչարյանին, որքան գումար է պատրաստ վճարել, երկրորդ նախագահն ասաց, չափ չի կարող ասել, իր և ընտանիքի անդամների գումարները սառեցված են և անհրաժեշտության դեպքում ստիպված կլինի գումար վերցնել ուրիշներից։
Ինչ վերաբերում է գրավ, միանում եմ փաստաբանների ասացին, եթե դուք հապասարեցում եք իմ հաշիվները, դա մեկ այլ վիճակ է։ Եթե չեք հապասարեցնում, մեկ ուրիշ իրավիճակ է։
Քոչարյանի փաստաբանները ներկայացնելով նրան կալանքից ազատ արձակելու հիմքերը հայտարարեցին։ Այս ընթացքում չի ներկայացվել գետ մեկ ապացույց, որ ազատության մեջ իրենց պաշտպանյալը կազդի գործով անցնող անձանց վրա կամ էլ կխոչընդոտի գործի քննությանը։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը պնդեց, չկա որևէ ողջամիտ պատճառ կանխատեսելու, որ Քոչարյանը կարող է թաքնվել կամ խոչընդոտել նախաքննությունը։ Նա 5 ամիս մնացել է ազատության մեջ և որևէ նման դեպք չի արձանագրվել։ Ալումյանը դիմելով դատավորին նաև հայտարարեց, դատավորի այսօրվա որոշման պատճառ է դարձել բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունը սահմանադրական դատարանի հասցեին։ Փաստաբանը նկատի ուներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, ինչպես նաև ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի գնահատականները ուղված առհասարակ սահմանադրական դատարանի գործունեությանն ու Քոչարյանի դիմումի վերաբերյալ բարձր դատարանի որոշմանը։
Հայտարարում եմ, որ քիչ առաջ դատարանի կողմից կայացված որոշումը որոշման պատճառ է հանդիսացել 3 Հանրապետության բարձրագույն պաշտոնատար անձանց կողմից կատարված հայտարարությունները և ուղիղ սպառնալիքները սահմանադրական դատարանի հասցեին, բայց դրանք լինելով սպառնալիք սահմանադրական դատարանի հասցեին, իրենց էությամբ նաև դատարանին ուղորդող հայտարարություններ էին, որովհետև այդ պաշտոնատար անձինք հանդգնեցին ասել, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը ապօրինի է, անօրինական է։ Եվ դրանով իսկ դատարանին ձեզ հատկը, հենց մասնավորապես ձեզ, հարգելի դատավոր արդեն անհատ որպես, իրենք ուղարկեցին հստակ կողմնորոշիչ մեսիջ, ասելով, որ եթե սահմանադրական դատարանի իրենց որակմամբ որոշումը ապօրինի է, ապա իրենք ապօրինի կհամարեն նաև այդ որոշման հիման վրա ձեր կողմից պարոն Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխումը, վերացումը։
Երկրորդ նախագահը հայտարարեց, ինքը որևէ տեղ փախչող չէ։
Երևի դատախազության աշխատողների համար դժվար է սա հասկանալ ընդհանրապես, բայց այն տեսակի մարդը չեմ, որ կարող է ինչ-որ բանից փախնի։ Հասկանում եմ, որ իրոք դժվար է իրենց համար սա պատկերացնել և շատ-շատերի համար։ Եթե փախնողը լինեի, այսօր Ստեփանատերտում ադրբեջանցիք թեյ խմելուց կլինեի։
Միջդեռ մեղադրող կողմը հորդորեց մերժել միջնորդությունը, դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը հայտարարեց, նախ դատարանն արդեն որոշում է կայացրել կալանքի տակ թողնել Քոչարյանին։ Բացի դա, անբաստանյալը կարող է ազդել մարտի 1-ի բուն գործի վրա, մասնավորապես զոհերի մահվան հանգամանքների բացահայտման առումով։
Հարգելի դատարան, շատ կարևոր շեշտադրում։ Սույն քրեական գործից անջատված քրեական գործ կա, որի քննության գլխավոր ուղղությունը անձանց սպանությունների բացահայտումն է։ Այդ քրեական գործով դեռևս գնահատականներ են տրվելու նաև պաշտոնատար անձանց գործողությունների, որոնք ուղիղ կամ ոչ ուղիղ ծառայողական կախվածության հարաբերությունների մեջ են գտնվել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Կալանավորման հիմքերը սույն գործով առկա են, պահպանվում են և չեն վերացել։ Քրեական գործում առկա են փաստական տվյալներ, որոնք հիմք են տալիս ունենալու մտավախություն, հիմք են տալիս փաստելու, որ առկա են ռիսկեր, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ազատության մեջ մնալու դեպքում կթաքնվի քննությունից և կխոչընդոտի քրեական գործի քննությանը դատարանում, և քրեական գործից անջատված քրեական գործի հիմնական մայր քրեական գործով շարունակվող քննությանը։
Մյուս դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը պնդեց, գրավիք իրարումը չի կարող երաշխավորել մեղադրյալի պատշաճ վարքագիծը։
Հաստելով ընտրված խափանմիջոց կալանավորման հիմնավորվածությունը, պայմանի եւ հիմքերի առկայությունը, արգելդատան վստահաբար կարելի է պնդել, որ ազատության հետ կապված որևէ խափանմիջոց իզորու չի ապահովելու տվյալ փուլում մեղադրյալի պատշաճ վարքագիծը։
Դիրքորոշում հայտնեցին նաև տուժողների ներկայացուցիչները և տուժողները։ Մարտի 1-ի 10-ը զոհերից Գորգ Լոանի հայրը կրկին հարցնչեցրեց, ով կամ ովքեր են սպանել իրենց հարազատներին։
Հստակույնս դատեք, պարտեք 10-ը քաղաքացի սպանվելա։ Ոչ մի դեկում, ոչ մի ներում։ Այդ ձեր սահմանադրական դատարանը, այս հոդվածը, այն հոդվածը մեզի չի վերաբերում։ Սպանել եք, պատասխանեք։
Վերջում ելույթ ունենալով նախկին նախագահը պնդեց, ինչպես կարող է ազդել գործով անցնող անձանց վրա, եթե 88-որ քրեական գործում մի քանի տեղ է միայն իր անունը հիշատակվում, եւ որ այդ բոլորի հետ համաձայն է բացի Արշակ Կարապետյանի ցուցմունքից։ Արշակ Կարապետյանը 2008-ի փետրվարի 23-ին Պաշտպանության նախարարի հրամանով ստեղծված կայազորում է ընդգրկված եղել։ Այդ ժամանակ Կարապետյանը զբաղեցնում էր զինված ուժերի հետախուզության վարչության պետի պաշտոնը, այժմ նա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականն է։
Ոչ փախնելու, ոչ խանգարելու, ես չեմ կասկածում և այստեղ եմ ապացուցելու համար, որ վերջում բոլոր այստեղ նստածներ արդարացվելու են։ Այս մարդկանց ուսերի վրա է կառուցվել մեր պետականությունը, մեր բանակը, մեր հաղթանակները։ Եվ այսօր եթե մենք պատրաստ ենք այս ամեն ինչի վրա խաչ քաշել, եթե որոշ մարդիկ պատրաստ են, մենք թույլ չենք տալու այդ ամեն ինչի վրա խաչ քաշել։ Ամբողջ քրեական գործում ընդամենը կա իմ հետ կապված 2-3 դրվակ։ Առաջինը դա այն հանդիպումներ բարձրագույն զինվորական կազմի հետ նախագահականում փետրվարի 23-ին հարցակնվել են 12 թե 13 հոգի, եղել են ներկայան եղել մոտ 25 մարդ։ Քննարկում չի եղել, ուղղակի ես ելույթ եմ ունեցել, և կան ցուցմունքները 13 հոգու։ Ձեզանից կվերցնի դա երևի մի 40-50 րոպե ծանոթանալ այդ ցուցմունքների հետ։ Համոզվելու համար այստեղ ինչ-որ բան փոխելու մոտիվացիա ես պետք է ունենամ, թե չպետք է ունենամ։
Քոչարյանից բացի անպաստանյալի աթորին են նաև նրա նախկին ենթակաները. 2008-ին Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովը, 2008-ին գլխավոր շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանը եւ այդ ժամանակ անվտանգության խորհրդի քարտուղար նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանը։ Ի տարբերություն Քոչարյանի, նրանք ազատության մեջ են։ 4 անպաստանյալներից ոչ ոք մեղադրանքը չի ընդունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիստին զուգահեռ լարված իրավիճակ էր դատարանի Բաքում, ուր առավոտից կրկին հավաքվել էին Քոչարյանի աջակիցներն ու ընդդիմախոսները։ Կրկերը թաժան անցած շաբաթվա նիստից հետո նույնիսկ Բաքումներ արձանագրվեցին։ Ոստիկանությունում հարուցվեց քրեական գործ, երբ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներից մեկը տեսախցիկների առջև հարվածեց Հակադիր ճամբարի մի կնոջ։ Այսօր դատանի որոշումը լսելուց հետո արդարադատություն պահանջող ցուցարարներն ու մարտի 1-ի զոհերի հարազատները երթով շարժվել են դեպի Միասնիկյանի արձան։ 11 տարի առաջ հենց այս տարածքում սպանվեցին Հայաստանի 10 քաղաքացիները։ Հակնդեմ ցույցերի ու երթի մասին Նարինե Ղալեչյանը կպատմի։
Երբ դատավոր Աննա Դանիբեկյանն այսօր մերժեց մարտի 1-ի գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքն անհապաղ վերացնելու նրա փաստաբանների միջնորդությունը, դատարանի Բաքում հավաքված քաղաքացիները, որոնք Քոչարյանի ցմահ ազատազրկումն էին պահանջում, հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի կոչով երթով շարժվեցին դեպի Միասնիկյանի արձան, հարգանքի տուրք մատուցելու մարտի 1-ի 10 զոհերի հիշատակին։ 2008-ին հենց այս արձանի մոտակայքում էին սկսվել հետընտրական արյունալի իրադարձությունները։ Հուշարձանի մոտ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, արդարադատության համար ճանապարհը բացված է։
Այսօր այդպիսի հաղթանակ էր, բոլորի աչքը լույս։
Այո,
մենք վերջապես, հեռանում ենք առաջին անգամ Միասնիկյանի արձանի մոտի այս հավաքատեղուց, հեռանում ենք հաղթանակով, բավարարված, որ վերջապես ոչնչացրին կանգնացրինք արդարադատության առջև։ Ապրեք, պայքարը շարունակվում է։
Դատարանի առջև հավաքված Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներն էլ Աննա Դանիբեկյանի այս մերժումը անարդարացի են համարում և բղավում էին արդարադատություն։ Ոստիկանությունն այսօր դատարանի բակում հավաքված ցուցարարներին դիմելով պարբերաբար հայտարարում էր, թե բողոք են ստացել դատարանից, որ բակում հնչող բարձր երաժշտությունը խանգարում է։ Ոստիկանները ցուցարարներին նաև հորդորեցին միմյանց չվիրավորել և բարձրախոսներով երկխոսության մեջ չմտնել։ Դատարանի բակից բերման ենթարկվեցին թե Քոչարյանի աջակիցների և թե Քոչարյանի ազատազրկումը պահանջողների խմբերից մեկական քաղաքացիներ։ Ոստիկաններն ասացին, իրենց օրինական պահանջին չեն ենթարկվել։ Ազգային ժողովի իշխող Իմքայլը խմբակցությունը սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայշ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու գործընթաց է սկսել։ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը դատարանի բակում պնդեց, դա տոտալ ճնշում է սահմանադրական դատարանի վրա։
Կարծեմ շատ ակնհայտ է ամեն ինչ ինչ կատարվում է։ Երեկվա տոտալ ճնշումները ՍԴ-ի հանդեպ ստում է ուղիղ մեսիջեր այսօրվա դատավորին։ Մի զուր չեր ընտրված, հենց մեկ օր առաջ էս ամեն ինչը սկսելը։ Երեք տեսակ ինչպեսի առելի ճնշումներ է, թե վարչապետի, թե ԱԺ-ի կողմից։
Իսկ ահա Կարապետ Ռուբինյանը, որը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարման տարիներին ազգային ժողովի փոխնախագահն է եղել, սահմանադրական դատարանի վրա ճնշումներ չի տեսնում, պնդում է Հրայր Թովմասյանն, ապուրինի է նախագահում բարձր դատարանը։
Ակնհայտ փաստեր կան, որ անօրինական ձևով նշանակվել է նախագահ, և ինչ իրավունքով են մեզ 30 տարով պարտադրում այդպիսի մի անձնավորություն։
Ասում է, որ սա քաղաքական ճնշում է գործադիրի կողմից կոնկրետ
Սահմանադրական դատարան ըստ էության գոյություն չունի։
Դատարանի բակից Երթով Միասնիկյանի արձանի մոտ հասած Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն էլ, անդրադառնալով ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի հայտարարությանը, մեջբերում եմ Հրայր Թովմասյանի մինչև 2035 թվականը պաշտոնավարումը ոտնձգություն է սահմանադրական դատարանի ինքնավարության դեմ, ասաց, ինքն ավելի կոշտ քայլերի կողմնակից է ու բացատրեց, թե ինչու։
Իսկ կողմը պնդում է սա ճնշումը։
Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունը նախատել նրա, թե ինչու իշխանությունները սա շատ ավելի շուտ չէին անում, և կարող եմ ասել, որ անգամ ավելի կոշտ քայլերի կողմնակից են։ Օրինակի համար, ինչպես է Հրայր Թովմասյանը դարձել ՑՄԱ սահմանական դատարանի նախագահ։ Նա դարձել է ՑՄԱ սահմանական դատարանի նախագահ սահմանության խախտումով։
Իրեն անհապաղ ազատարձակելու միջնորդությունը մերժած դատարանի առջև այսօր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանն ասաց, ոչ փախչելու եմ, ոչ խանգարելու գործի քննությանը։ Մինչդեռ մարտի 1-ին զոհված Գորգ Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը հակառակ կարծիքի է։
Որտեվ նա վտանգավոր մարդ է։
Չո՞վ վտանգավոր։
Նա քանի ամեն ինչ իրան փողերի միջոցով նա շատ հարուստ մարդ է, նա մեծ շրջապատ ունի, ամեն ինչ կան, իսկ մենք չենք ուզում, նա ուզում ենք, որ մնա կալանքի տակ, որ վկաները չվախենալով կան ազատ արդար վկայություն տան։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մյուս աղմկահարույց թեմայի Արթուր Վանեցյանի պաշտոնանկության մասին։ Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ առաջին անգամ 3 ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը հրապարակեց հրաժարականի դիմումն ու քաղաքական հայտարարություններ արեց քննադատելով իշխանությանը։ Վարչապետի խոսնակն ավելի ուշ բավական կոշտ արձագանքեց, պնդելով, դեռ պետք է պարզել, ով է այդ տեքստի հեղինակը, և արդյոք դրա թելերը չեն տանում դեպի մեջբերում քրեական պատասխանատվությունից թյուրիմացաբար խոսափած կոռուպցիոներների PR գրասենյակներ։ Այլ փակագծեր կառավարությունը չի բացում, վարչապետ Փաշինյանը 3 ծավալուն ասելուսում պնդեց, ազգային անվտանգությունն այն ոլորտը չէ, որի մասին կարելի է հրապարակային խոսել։ Մինչ այդ Վանեցյանն է այսօր պաշտոնակությունից հետո առաջին հարցազրույցը տվել, չբացառելով իր մուտքը քաղաքականություն։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Հրաժարական ներկայացրած ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հորդորում է նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներին մնալ իրենց քաղաքական անցյալում և չփորձել խառնվել իր և այսօրվա իշխանության հարաբերություններին։ Նշենք, որ նախկին իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ 3 ողջ օրվա ընթացքում ողջունում էին Վանեցյանի հրաժարականի քայլը, քննադատության ենթարկելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Ուզում եմ կոչ անեմ բոլորին, չփորձեն այսպես կոչված պխտոր ջրում ձուկ որսալ, չփորձեն ինձ ներքաշել իրենց խաղերի մեջ։ Նախկինների այդ խանդավառությունը, որը նկատվում է Երևանից, ես ուզում եմ ասեմ, որ փող մնան իրանց նախկին քաղաքական անցյալում եւ չփորձվեն խառնվեն իմ եւ գործող իշխանությունների ներկայիս հարաբերությունների մեջ։ Այդ հարաբերությունները մենք գիտենք ոնց են եւ ոնց կշարունակենք։
Մի քանի լրատվամիջոցի հետ զրույցում Արթուր Վանեցյանը նաև անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակի 3 առաջ հայտարարությանը զգուշացնելով. «Որևէ մեկը չփորձի իրեն կապել Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի հետ»։ Հիշեցնենք, Վլադիմիր Կարապետյանն արձագանքելով Վանեցյանի հրաժարականի հայտարարությանը, ասել էր, թե «մեջբերում եմ, պետք է պարզել, ով է գրել Արթուր Վանեցյանին վերագրվող այդ տեքստը»։ Հույս ունենք դրա հեղինակը քրեական պատասխանատվությունից թյուրիմացաբար խուսափած կոռուպցիոներների PR գրասենյակները չեն։ Գեներալ Վանեցյանին հորդորում ենք չկորցնել սպայի արժանապատվությունը, որին ինքը հղում է անում, ասել էր Վլադիմիր Կարապետյանը։
Այդ տեքստը գրվել է իմ կողմից և խմբագրվել է իմ խորհրդական Արմեն Դավթյանի կողմից, այսինքն մենք միասին աշխատանք ենք կատարել այդ տեքստի վրա և ուղղակի միամտություն եմ համարում, որ ինձ կարող է փորձեն կապեն, ոնց էր ձևակերպումը, մի խոսքով դրանց հետ, ավելի կոնկրետ ասեմ, որևէ մեկը չփորձի ինձ կապի Միքայել Մինասյանի հետ, որովհետև Միքայել Մինասյանը իմ համար մարդ է, որը դեռ պետք է շատ հարցերի պատասխան տա Հայաստանի Հանրապետության օրենքների առջև, կլինի քննություն, վարչապետ երեք հայտարարել, որ ընդանում է քննություն, կլինի քննություն և քննությունը պատասխանը կտա։ Արդյոք Միքայել Մինասյանը պետք է պատասխան տա կանգնի օրենքի առջև, թե չպետք է կանգնի։
1.5 տարի պաշտոնաբարած Վանեցյանն այսօր այդպես էլ չպարզաբանեց իր հրաժարականի պատճառներն ու հրապարակած տեքստում տեղ գտած արտահայտությունները։ Հարցին, թե արդյոք քաղաքականությամբ զբաղվելու ցանկություն ունի, նախկին ԱԱՀ տնօրենն ասաց, երբ հրաժարականի որոշում է կայացրել, չի խորհրդակցել որևէ քաղաքական ուժի հետ, տեղյակ է պահել միայն ընտանիքի անդամներին։ Այնուամենայնիվ Արթուր Վանեցյանը շեշտեց, ոչինչ բացառել պետք չէ։
Քաղաքականություն մտնելու կամ քաղաքականությամբ զբաղվելու հետ կապված, այս պահին ես որևէ մեկնաբանություն չեմ անի, ես այս պահին կենտրոնանալու եմ մեր ֆուտբոլի զարգացման ուղղությամբ, կանցնի ժամանակը և ես իմ որոշումը, հնարավոր որոշումը կկայացնեմ, այս կյանքում որևէ բան բացառել պետք չէ։
Մինչդեռ խորհրդարանական ընդդիմության համոզման պետք է պարզաբանումներ հնչեն, ինչու ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հրաժարական տվեց։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ շեշտեց, քաղաքացիները պետք է իմանան, ով ինչի համար է հրաժարական ներկայացնում կամ պաշտոն անկարվում, և այնինչ քննադատել են Սերժ Սարգսյանի օրոք, այսօր չպետք է կրկնվի։ Հիշեցնենք, երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազատության հարցինի պատասխան այդպես էլ չհստակեցրեց, թե որն է եղել հրաժարականի պատճառը։
Քաղաքացիները պետք է միշտ իմանան, թե ով ինչու է հրաժարական տալիս կամ ու ինչի համար են ազատում։ Մենք դա քննադատել ենք Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, որ եղել է փակ կառավարում։ Հիմա թափանցիկ ժողովրդավարական կառավարման համատեքստում ես կարծում եմ, որ պետք է այո սպարիչ պատասխաններ տրվեն, թե ինչումն է բանը։
Թեև Արթուր Վանեցյանը վստահեցրեց, որ այս պահին ոչ թե քաղաքականության, այլ ֆուտբոլի մասին է մտածում, սակայն Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, որ Վանեցյանը հրաժարականի մասին իր հայտարարությամբ սկիզբ դրեց քաղաքական գործնեությանը։
Հիմա դա, ասենք, կլինի կուսակցություն ստեղծելու միջոցով, թե ինչ ձևով, ես այդ հայտարարության մեջ դա եմ տեսնում։ Հիմա տեսեք այս օրերին մամուլը ինչ ասում, ասում է, նա պետք է ասի, ինչի հետ չէր համաձայն, նա պետք է ասի, մենք էլ ասում ենք վարչապետը պետք է ասի, ինչի էր ուզում ազատի, այն որ ինքը սկսի պետք է ասելը, դա կլինի այդ իրա քաղաքական գործունեության կամ այսպես կոչված քաղաքական արշավի մեկնարկ, որը հիմա նախապատրաստվում է։
Ընդդիմադիր ամենամեծ խորհրդարանական խմբակցությունում Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանում չեն շտապում արձագանքել Վանեցյանի հրաժարականին, պատճառաբանելով տեղեկատվության պակասով։
Սա բացառապես իշխանության դաշտում է հիմա գնդակը և պետք է նրանք լույս սփռան այս գործընթացի վրա։
Իսկ ինչպես է գնահատում նրա գործնայությունը 1.5 տարվա։
Այո, բացասական չէ։
Իշխանական իմ քայլում գնահատականները տարբեր են, ճեպազրույցներին մասնակցող Արուսյակ Ջուլհակյանն ասաց, թե իր համար հստակ է, որ Վանեցյանը չի համապատասխանել այն ակնկալիքներին, որոնք ունեցել է քաղաքական մեծամասնությունը։ Իսկ իշխանական մեկ այլ պատգամավոր, Սուրեն Գրիգորյանն էլ շեշտեց, չի ցանկանում պարզել, ինչու է հրաժարական տվել ԱԱՀ տնօրենը։
Ես կոնկրետ չեմ ուզում դա իմանամ, ինձ տրված պատասխանները բավարար են։
Հավելենք, որ ԱԱՑ տնօրենին նշանակում եւ պաշտոնից ազատում է Հանրապետության նախագահը վարչապետի առաջարկությամբ։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ով կփոխարինի Վանեցյանին։ ԱԱՑ-ից ազատությանը փոխանցեցին, որ դեռևս տնօրենի պաշտոնակատար նշանակված չէ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք ազգային ժողովի իմ քայլը սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու գործընթաց է սկսել։ Շրջանառության մեջ է դրվել որոշման նախագիծ, որով իշխողուժը կասկածի տակ է դնում Թովմասյանի անկողմնակալությունը։ Փաստարկներից մեկով նշվում է, նա մասնակցել է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի դիմումի քննությանը, լինելով Քոչյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանի կնքահայրը։ Ըստ կանոնակարգի այս փաստաթուղթը նախ պետք է ընդունվի խորհրդարանում, ապա ուղարկվի սահմանադրական դատարան։ Վերջնական որոշումը հենց այդտեղ է կայացվելու։ Իմ գործընկեր Գանես Սարիբեկյանը զրուցել է դատարանի անդամներից մի քանիսի հետ։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու գործընթաց է սկսել իշխող իմ քայլը խմբակցությունը։ Ըստ իշխողուժի, սահմանադրական դատարանը կարգապահական խախտումներ է թույլ տվել Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը քննելու ընթացքում։ Դատարանի անաչառությանն են կասկածում հիմքերից մեկն էլ սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի միջնորդությունը շրջանցելն է։ Մինչդեռ դատավորը բարձրացրել էր Քոչարյանի դիմումի քննությանը ՍԴ նախագահ Հրաչ Թովմասյանի, անդամներ Արևիկ Պետրոսյանի և Հրանտ Նազարյանի մասնակցության անհնար Արինության հարցը։ Վահե Գրիգորյանը ներկայացրել էր Քոչյանի գործով նրանց կողմ լինելու հիմքերը, թե ինչու չեն քննել, մանրամասնում է միջնորդության հասյատերերից Արևիկ Պետրոսյանը։
Այդ դիմումը ներկայացվել է ոչ պատշաճ կաշքով։ Այդ դիմումը ներկայացվել է ոչ պատշաճ ժամկետներում։ Այդ դիմումը ներկայացվել է ոչ պատշաճ սուբյեկտի կողմից։ Քննության առնելով այս բոլորը, ինչ որ ես ձեզ ներկայացրեցի, սահմանադրական դատարանը փաստարկել է, ամրագրել է այդ ամենը արձանագրությամբ և ելնելով իմ ներկայացված հիմնավորումներից անհրաժեշտություն չի տեսել, եւ քանի որ դա օրենքի նաեւ պահանջը, քննության առարկա դարձնի եւ դրա վերաբերյալ որոշում կայացնի։
Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման գործընթացի հիմքերից մեկն էլ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Քոչարյանի պաշտպաններից Արամ Օրբելյանի հետ քավոր սանիկական հարաբերություններն են։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը դեռ 3 լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, որ այս սերտ կապը կասկածելի է դարձնում Քոչարյանի գործով Հրաչ Թովմասյանի անաչառությունը։ Ինչ վերաբերում է Արևիկ Պետրոսյանին, ըստ միջնորդության, նա 2008 թվականին մարտյան դեպքերի ժամանակ ԲՀԿ խմբակցությունից ԱԺՓ փոխոսնակ էր եւ կողմ է քվյարկել արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի հրամանագրին։
Այն հարցը, որը քննության առարկա է դարձել եւ դառնում է սահմանադրական դատարանում, դա նորմատիվ իրավական ակտերի, օրինակ օրենքների սահմանադրականության հարցերն են։ Ինչպես տեսնում եք, այդտեղ չկա հայտարարություն, այդտեղ չկա գոնե այս պայն, որը քննության առարկա է դարձել հրամանագրի սահմանադրականության հարց, որպեսզի խնդիր լիներ, որ եթե հայտարարության վերաբերյալ դիշքորոշումը եղել, այսինքն որը եղել է քվեարկության միջոցով, դա կարող է ուղիղ ազդեցություն ունենալ իմ որպես սահմանադրական դատարանի դատավորի դիրքորոշման և որոշման կայացման վրա։
Փաստաբան Կարապետ Բադալյանը Արևիկ Պետրոսյանի մեկնաբանությունները խորամանկություն է որակում։ Նրա հիմնավորմամբ սահմանադրական դատարանի դատավորը միջնորդություն ներկայացնելու ժամկետներով սահմանափակված չէ։ Գրիգորյանը Քոչարյանի դիմումի քննությունից դեռ մեկ շաբաթ առաջ է ներկայացրել այն։ Հիշեցնեմ, Քոչարյանի դիմումների քննությանը Վահե Գրիգորյանի մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ դեռ հունիսին է ՍԴ-ն որոշում կայացրել, քանի որ նա մինչև դատավոր ընտրվելը մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչն է եղել։
Թող չխորամանկեն, թող չպետք է այլ կերպ ներկայացնեն, քան օրենքում գրված է։ Եվ այդ միջնորդությունը պետք է քննարկվել ու հաշվի առնելով հենց Վահե Գրիգորյանի պաշտոնավարման անցնելու առանձնահատկությունները, որ այդ որոշումը ընդունվել է հենց նրա առաջին աշխատանքային օրվա ընթացքում, որ չէր կարող ոչ մասնակից դառնալ, որտեղ մասնակից չեն դարձրել Աննա Արենչյանը, ոչ էլ կարող էր այդ մեծ ծավալով միջնորդությունը մի օրվա մեջ կազմել, ներկայացնել։ Իրենք պարտավոր էին հարգել դատավորի լիազորությունների իրականացումը և որոշում կայացնել այդ աշխատակարգային որոշում կայացնել, քննարկել։ Այն, որ իրենք անտեսել են, դա իրենց բնորոշ է, իրավունքի խախտումներով առաջ շարժվել է։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն էլ 3 հայտարարությամբ անդրադարձավ սահմանադրական դատանում ստեղծված իրավիճակին և թույլ տված խախտումներին։ Ավելի ուշ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Քոչյանի գործով ՍԴ որոշումը որակեց ապօրինի։ Սահմանադրական դատանի անդամն այս քաղաքական հայտարարություններին չցանկացավ անդրադառնալ։ Բացառում է ՍԴ անդամների հրաժարականը մեր այս հարցին, Արևիկ Պետրոսյանը պատասխանեց ռետորական հարցադրմամբ։
Ես ինչու պետք է հրաժարական տամ։ Ինչու պետք է հրաժարական տամ, որտեվ այդպես է ցանկանում Վահե Գրիգորյանը, և սահմանադրական դատարանը ճգնաժամ երկրում չի առաջացրել։ Ազգային ժողովը ունի սահմանադրական սամանադրությամբ նախատեսված լիազորությունների շրջանակ ցանկացած պետական մարմին, ցանկացած պաշտոնատար անձ, որը կատարում է քայլ, իրականացնում է գործողություն, այդ գործողությունները պետք է բխեն սամանադրությունից եւ օրենքներից, եւ ցանկացած մարմին, ցանկացած պաշտոնատար անձ այդ գործողությունների համար կրում է բնականաբար իր պատասխանատվությունը իր պարտավորությունների շրջանակներում։
Ազգային ժողովում սկսված գործընթացներին չցանկացավ անդրադառնալ սամնադրական դատանի դատավոր Արման Դիլանյանը, հիշեցրեց Քոչարյանի դիմումի վերաբերյալ իր անհամաձայնությունը հայտնել է հատուկ կարծիքով։
Եվ ձեր տված հարցերից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ իմ հայտնած կարծիքը, եթե այդ հարցը տեղ գտավ նաև այդ ազգային ժողովի, օրինակ, չգիտեմ, դիմումի մեջ, կստացվի, որ ես նախորդ ինչ-որ կարծիք եմ հայտնում այն հարցի վերաբերյալ, որը կարա սահմանադրական դատանում քննարկման առար կհանդիսանա, որի իրավունքը ես չունեմ որպես դատավոր։
Ինչ վերաբերում է Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու նախագծին, ապա այն դեռ շրջանառության մեջ չի դրվել։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով, եթե սահմանադրական դատարանի դատավորը կատարել է էական կարգապահական խախտում, խմբակցությունը նախ ներկայացնում է նրա լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու մասին որոշման նախագիծ։ Այն քննարկվում է ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստերում։ Եթե որոշումն ընդունվում է, ազգային ժողովը դիմում է սահմանադրական դատարան։ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման վերջնական որոշումը պետք է կայացնի սահմանադրական դատարանը, որտեղ էլ անհրաժեշտ է առնվազն 6 քվե։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Անորոշ է մնում վերջին ամիսների ամենաթեժ հարցերից մեկի Ամուսարի ճակատագիրը։ Բնապահպանները ավելի քան 1.5 տարի է չեն բացում դեպի Հանքավայր տանող ճանապարհը, միջդեռ կառավարությունը պնդում է ոսկու հանքը չշահագործելու իրավական հիմք, իշխանությունը գոնե այս պահին չունի։ Վարչապետ Փաշինյանի հանձնարարականով տեսչական մարմինները առաջիկա օրերին նոր ստուգումներ կանեն, ինչից հետո միայն պարզ կդառնա շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատական, նոր շմակ պետք է տրվի, թե հանքը կարելի է շահագործել։ Իսկ որտեղ և ինչ մեթոդներով են իրականացվելու այդ ստուգումները, և արդյոք Հայաստանում կան բավարար գործիքներ ճշմարտությունը բացահայտելու համար, հետաքրքրվել է Սուսան Վադալյանը։
Բնապահպանության ու ընդերքի տեսչական մարմինն առաջկա օրերին կսկսի ստուգումներն Ամուլսարի հանքավայրում, որից հետո ըստ վարչապետի հանձնարարության պետք է պարզ դառնա, կասեցնել Լիդյանի փորձաքննական շմակ փաստաթուղթն ու ընդերք օգտագործման իրավունքը, թե հանքը կարող է շահագործվել։ Տեսչական մարմնի ղեկավարը շեշտել էր, կատարվելու են նաև դաշտային ստուգումներ։ Արդյոք Հայաստանն ունի համապատասխան լաբորատոր հզորություններ։
Տեսչական մարմինը այսօրվա դրությամբ չունի լաբորատոր սարքավորումներ և չի կարողանա իրականացնի, բայց դա այդպես չի, քանի որ ստուգումների իրականացման ընթացքում մենք տարբեր կառավարման մարմինների հետ ենք աշխատում, և եթե լինեն ինչ-որ հարցեր, այո, հնարավորություն ունենք, որպեսզի ուղարկենք միջազգային փորձաքննությունների։
Տեսչական մարմնի ղեկավարն ասում է, իրենց ենթակայությունից դուրս լաբորատորիաներ կան, որոնց հետ համագործակցել կարող են, այնինչ իրենցն է 70-ականներից սկսած հազվադեպ է համալրվել։
Մեր վերջին սարքավորումը ստացել ենք 2007 թվականի նոյեմբերից։
Ինչ է հնարավոր սրանով չափել, ստուգել։
Սրանով հնարավոր է ջրում որոշել որոշ մետաղներ։
Բնապահպանական տեսչության լաբորատորիայի վարիչը ամերիկյան սպեկտրոֆոտոմետրն է ցույց տալիս, որ արդեն 5 սերնդի է, բայց ջրերի մոտավոր վիճակը սրանով պարզել կկարողանան։ Լաբորատորիայի 6 հոգանոց անձնակազմը հենց այս միակ սարքի հույսին է։ Աշխատող այլ տեխնիկա չկա, շենքն էլ քայքայված ու կոյուղաջրի մեջ է, որի բաղադրությունը կարող են ստուգել։ Տեսչության լաբորատորիայում էլ վստահ չեն, թե Ամուսարի բարդ փորձաքննություններին կկարողանան մասնակցել։
Եթե մեր պայմանները բավարար են, պատրաստ ենք, եթե բավարար են։
Բոլորովին հակառակ պատկեր է ռեֆերենս լաբորատորիայում, սա առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ է գործում, բացառիկ է նաև տարածաշրջանում։ Լաբորատորիան այնքան հագեցած է նորագույն սարքավորումներով և այնքան փակ է գործում, որ պարբերաբար լուրեր են պտտվում, թե այստեղ կենսաբանական զենք է ստեղծվում։ Տնորենը ժպտում է.
Բազմաթիվ ազնաժողովների ընդունել ճանապարհին, ոչ մեկը դուրս գալուց, թե դուրս գալուց գոնե 1% մեջը կասկած չկար։
Հատուկ վտանգավոր պաթոգեն միկրոբներով զբաղվող ռեֆերենս լաբորատորիայում գործում է նաև քիմիական լաբորատորիան, որտեղ կարող են հետազոտել հանքարդյունաբերության հետևանքով միջավայրում, օդում, ջրում, հողում, մթերքի կամ մայրական կաթի մեջ հայտնված բոլոր մետաղները։
Բոլոր սարքավորումները, որ արդեն ասված շատ ժամանակակից են համաշխարհային անալիտիկ գործընթացի հետ համեմատած ցանկացած երկրի, իսկապես իրենք ամենալավն են։ Սա կոչվում է ատոմային աբսորպցիոն սպեկտրոֆոտոմետրիկ հետազոտությունների սենյակը։
Պղինձ, ցինկ, մոլիբդեն, սնդիկ հետազոտությունները հենց այս հատվածում են իրականացվում։ Քիմիական լաբորատորիայի ղեկավար Նաիրա Հախվերդյանն ասում է, բնապահպանական տեսչությունը նախկինում դիմել է իրենց, սակայն ամուրսարի հետ կապված որևէ հետազոտության առաջարկ դեռ չեն ստացել։ Տեսչության պետը մեզ հետ զրույցում ասել էր, որ պատրաստվում են օգտվել նաև ռեֆերենսի հնարավորություններից։
Կընտրեն ռիսկային ցուցանիշները, կառաջարկեն հետազոտություն, մեր գործը գրագետ մաքսիմալնը տոչնը տալ հետազոտության արդյունքները, որոնք հետո իրենք ինտերպրետացիա կանեն, կկապեն ինչ-որ բանի հետ, թե ոչ արդեն այլ հարց։
Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի կենտրոնի լաբորատորիան հին շենքային պայմաններում է, բայց սարքավորումներ կան։ Կարող են ստուգել Մենդելեևի աղյուսակի հիմնական ծանր մետաղները՝ հողում, ջրում, օդում։ Փոխտնօրեն Գայանե Շահնազարյանն այնուամենայնիվ շեշտում է, շրջակա միջավայրի բաղադրիչներով զբաղվող միջազգային հավաստագրում ունեցող լաբորատորիա Հայաստանում չկա, և այս պատճառով Լիդիանի շմագում հիմնականում դրսում արված հետազոտական ցուցանիշներ են։ Ըստ կենտրոնի փոխտնօրենի, իրենք աղտոտման միտումները, ելակետային տվյալների փոփոխությունները ֆիքսել կարող են, ավելին ոչ։
Որպեսզի մենք կարողանանք մոդելավորել պատճառը հետևանքային կապեր գտնել կամ փոխազդեցություններ որոշել, դրա համար մի քիչ այլ կարգի ոչ մոնիտորինգային գիտահետազոտական ուսումնասիրություններ են պետք իրականացնել։
Ասում է, հայաստանյան լաբորատորիաները նաև ստորերկրյա ջրերի իզոտոպային ուսումնասիրություն անել չեն կարող։ Տեսչությունն անհրաժեշտության դեպքում պետք է գնա Լիդիանի նույն արտերկրի փորձակնությունների ճանապարհով։
Արփագետնա ջերմուկից վերև հատվածում։
Այս պահի դրությամբ որոտան արփայի ավազանում մաքուր գերազանց ջրեր են, ասում է Գանե Շահնազարյանը։ Մոնիտորինգային կենտրոնում ամենուր պարզ ու պղտոր ջրեր են, կապարով, մոլիբդենով ու պղնձով ծանրացած են այն գետերի ջրերը, որոնց տարածքում հանքեր են։
Հանքարդյունաբերության ազդեցությունը հատկապես զգալի է ողջի գետի վրա, աղթալա գետի վրա, շնող գետի վրա, այսինքն բոլոր այն հատվածներում, որտեղ որ մենք ունենք հանքարդյունաբերական կենտրոններ, և այդ հատվածներում գետերի ջրերի որակը 5-րդ դասը վատ որակի։
Մոնիտորինգային կենտրոնում ամենամսյան նմուշառումներ են անում բոլոր հանքավայրերի տարածքի գետերից, արձանագրումը բարեխիղճ հանքարդյունահանող առայժմ չկա, գետերը ակունքներում զուլալ են, հանքերի տարածքում վերածվում են թափոնատարի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես նշեցի հաղորդման սկզբում, Ազատությունն այսօր գնացել է նաև վարչապետի երեք վաղ մկահարույց հայտարարության հետքով, թե նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսային Միքայել Մինասյանին կարող է մեղադրանք առաջադրվել Հայաստանի ռազմավարական օբյեկտներից մեկի սեփական աշնորման գործով։ Այս մասին ռեպորտաժն այս պահին մոնտաժվում է, թեմային կվերադառնանք քիչ անց, մինչ այդ միջազգային լրահոսի մասին։ Ուշադրության կենտրոնում մերձավոր արևելքն է Սաուդյան Արաբիայի խոշորագույն օբյեկտների վրա շաբաթավերջին անօթաչու սարքերով իրականացված հարցակման հետևանքով, այդ երկրում նավթի արդյունահանման ծավալները կտրուկ նվազել են, միջազգային գինը բարձրացել։ Հարցակումից անմիջապես հետո Վաշինգտոնն ու Էլ-Ռիադը Իրանին էին մեղադրել, ամերիկյան կոնգրեսի ազդեցիկ հանրապետականներից մեկն էլ պնդել էր, ժամանակն է դիտարկել Թեհրանին հարվածներ հասցնելու սցենարներ։ Ռազմական միջամտության սցենարը 3 չի բացառել նաև Սպիտակ տան ղեկավարը։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդմամբ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների տրամադրության տակ եղած հետախուզական տվյալները վկայում են, որ Սաուդյան Արաբիայի խոշորագույն նավթային ձեռնարկությունների դեմ կիրակի օրը իրականացված հարձակումների թիկունքում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է։ Կարծես թե այդպես է, մենք այժմ լրջորեն հետաքննում ենք խնդիրը, բայց այս պահին տեղի ունեցածը նման լույսի ներքո է ուրվագծվում, երբ մենք հաստատապես կիմանանք տեղյակ կպահենք, բայց ամեն դեպքում շատ նման է իրանական ներգրավվածությանը։ Բահրեինի թագաժառանգի հետ Սպիտակ տանն ընթացող բանակցություններից առաջ դիմելով լրագրողներին պնդում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Դոնալդ Թրամփն ի դեպ չէր բացառում նաև Իրանի շուրջ իրադարձությունների զարգացման ուժային տարբերակը։ Ես նոր հակամարտություններ սկսել չեմ ցանկանում, բայց երբեմն պարզապես ստիպված ես դա անել, նշում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Հիշեցնեմ, որ Սաուդյան Արաբիայի տարածքում գտնվող խոշորագույն լավագույն նավթային ձեռնարկությունները հարցակման ենթարկվեցին սեպտեմբերի լույս 14-ի գիշերը։ Մոտ 1 տասնյակ անոթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ իրականացված այս հարցակման թիրախում հայտնվեցին Աբգայի քաղաքում գտնվող նավթամշակման գործարանը, որն ի դեպ խոշորագույնն է աշխարհում, ինչպես նաև Խուրայիս քաղաքից ոչ հեռու գտնվող նավթահորերի շրջանը, որն էլ իր հերթին Սաուդյան Արաբիայում մեծությամբ երկրորդն է։ Հարցակման պատասխանատվությունը ստանձնեցին Եմենի տարածքում գործող շիազինյալները, որոնք արևմտյան հատուկ ծառայությունների պնդմամբ վայելում են Իրանի աջակցությունը։ Սաուդյան Արաբիայի բանակի ներկայացուցիչները եւս պնդում են, որ նավթային ձեռնարկությունների վրա հարձակումներն իրականացվել են իրանական արտադրության անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով եւ որ այս ողջ հարձակման թիկունքում նշմարվում է Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի դերակատարությունը։ Թեհրանում, սակայն, Իրանի հասցեին հնչող այս մեղադրանքները կտրականապես հերքում են, նշելով, որ Սաուդյան Արաբիայի դեմ հարձակումների պատճառը թագավորության զինված ուժերի կողմից Եմենում իրականացվող ռազմական գործողություններն են։ Այս մասին երեկ երեկոյան Անկարայում Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հետ բանակցությունների ավարտին հայտարարում էր Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Եմենի ժողովուրդն իր ինքնապաշտպանության օրինական իրավունքն է իրացնում։ Սրանք երկուստեք հարձակումներ են և հարկավոր է քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի դրանց վերջ տրվի, հայտարարում էր Իրանի նախագահը։ Ռուսաստանի նախագահն էլ Անկարայում բաց չթողեց իր երկրի ռազմական արդյունաբերությունը գովազդելու առիթը, կես կատակ, կես լուրջ ակնարկելով, թե Սաուդյան Արաբիան կարող էր խուսափել նման ծանր հարվածից, եթե ժամանակին հետևեր հարևանների օրինակին։ Մենք պատրաստ ենք համապատասխան օժանդակությունը ցուցաբերել Սաուդյան Արաբիային, իսկ Սաուդյան Արաբիայի քաղաքական ղեկավարությունը պարզապես պետք է իմաստուն պետական որոշում կայացնել, ինչպես Իրանի ղեկավարները ժամանակին որոշեցին S-300 համակարգեր ձեռք բերել, ինչպես նախագահ Էրդողանը, որ Ռուսաստանում գնեց S-400 Տրիումֆ տեսակի նորագույն հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Դրանք հուսալիորեն կպաշտպանեն Սաուդյան Արաբիայի ցանկացած ենթակառուցվածքային օբյեկտ, հայտարարում էր Վլադիմիր Պուտինն անթաքույց հրճվանք պատճառելով հատկապես իրանական պատվիրակության անդամներին։ Սաուդյան Արաբիայում տեղի ունեցած իրադարձություններն ի դեպ մերձավոր արևելքում լարվածության նորաճի հանգեցնելուց բացի կարծես օրակարգից վերջնականապես դուրս մղեցին նաև Իրանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև ուղղակի բանակցությունների հարցը։ Դա պարզ դարձավ այսօր Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի Թեհրանում հնչեցրած ելույթի ընթացքում։
Ագար ամերիկա հարփ խոդեշո պաս գրեֆ։
Եթե Միացյալ Նահանգները հրաժարվի իր նախկին դիրքորոշումից, վերադառնա միջուկային համաձայնագրի դրույթների կատարման, այդ դեպքում նրանք կարող են մաս կազմել պետությունների այն խմբին, որոնք բանակցում են Իրանի հետ։ Առանց այդ քայլի ամերիկացիների եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության որևէ մակարդակի պաշտոնյայի միջև բանակցությունները բացառված են, լինի դա Նյու Յորքում թե որևէ այլ վայրում, նշում էր Խամենեին։
Նադար սաֆարը Նյու Յորք, նադար գիրը սաֆարը Նյու Յորք։
Մոսկվայում մի խումբ հայտնի դերասաններ, ռեժիսորներ ու արվեստագետներ բողոքի ցույց են սկսել, երբ դատարանը 24-ամյա դերասան Պավել Ուստինովին դատապարտել է 3.5 տարվա ազատազրկման ընդդիմության բողոքի ցույցի ժամանակ Ռոսգվարդիայի աշխատակցին դիմադրություն ցույց տալու համար։ Վճիռը կայացվել է միայն ուժայինների ցուցմունքների հիման վրա, դատարանին չեն համոզել անգամ տեսագրությունները, որտեղ հստակ երևում է երիտասարդ ինքն է եղել Ռոսգվարդիայի ներկայացուցիչների բռնության թիրախում, եւ սա ռուսաստանյան դատարանների վիճահարույց ույս միակ որոշումը չէ, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Մոսկվայի Միշյանսկի դատարանն այսօր հետաձգել է մոսկովյան գործի շրջանակներում անցնող ծրագրավորող Այդար Գուբայդուլինի քրեական գործի շուրջ լսումները։ Գուբայդուլինի փաստաբան Մաքսիմ Պաշկովի խոսքով վաղաչոր եկշաբթի դատարանում պետք է նայեն գործով անցնող տեսագրությունները։ Գուբայդուլինին սպառնում է 2.5 տարի ազատազրկում։ Մոսկվայում հուլիսի 27-ին և օգոստոսի 3-ին տեղի ունեցած հանունարդար ընտրությունների բողոքի չարտոված ցույցերին մասնակցել են հազարավոր մարդիկ, հազարից ավելի մարդկանց բերման էին ենթարկել։ Ոստիկանությունը և Ռոսգվարդիան բիրտ ուժեին կիրառել, ցուցարարներին պարզապես դուբինգաներով ծեցում էին, տասնյակից ավելի ցուցարարների դեմ քրեական գործեր են հարուցվել։ Մոսկովյան դատարանները արագացված ռեժիմով դատավճիռներ են կայացնում։ Մոսկովյան գործով հիշեցնեմ, արդեն 5 մարդ դատապարտվել է 2-4 տարվա ազատազրկման։ Ամենից մեծ արձագանք ստացել է 24-ամյա դերասան Պավել Ուստինովի գործը։ Մոսկվայի դատարանը 3.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Ուստինովին միայն նրա համար, որ նրան թվական օգոստոսի 3-ին Բերման ենթարկելիս Ռոզգվարդիայի աշխատակիցը վնասել է ուսը, ընդ որում համացանցում արագ տարածվել է ուսինվի ձերբակալության տեսագրությունը, որտեղ հստակ երևում է, թե ինչպես է երիտասարդը հեռախոսը ձեռքին հանգիստ կանգնած Պուշկինի անվան հրապարակում մետրոյի կայանի մոտ և հանկարծ նրան են մոտենում Ռոզգվարդիայի 5 աշխատակիցներ և սկսում քաշքշել։ Ուսինվը ընկնում է գետնին, իսկ իրավապահները նրան դուբինկաներով ծեցում են։ Մեղադրող կողմը դատարանում պնդել է, թե իբր Ուստինովը ծերփակալության ժամանակ դիմադրել է իրավապահներին, ինչի պատճառով էլ նրանցից մեկը վնասել է ուսը։ Համացանցում տարածված տեսագրությունում Ուստինովը որևէ դիմադրություն չի ցուցադրում, նրան պարզապես քաշքշում են, պարկացնում գետնին և դուբինկաներով ծեցում։ Ուստինովը իր մեղքը չի ճանաչել և հայտարարել է, թե ընդհանրապես բողոքի ցույցից չի մասնակցել, պարզապես սպասում էր ընկերոջը։ Պաշտպանող կողմն արդեն հայտարարել է, որ բողոքարկելու է դատարանի որոշումը։ Կրկնում եմ, Ուստինովի ձերբակալության տեսագրությունը դատարանը հրաժարվել է դիտել և երիտասարդին դատապարտել են 3.5 տարվա ազատազրկման։ Սա 5-րդ նման դատավճիռն է մոսկովյան գործով, և այս գործը մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Երիտասարդ դերասանին իրենց աջակցությունն են հայտնել հայտնի դերասաններ, երաժիշտներ, ռեժիսորներ։ 3 ֆլեշմոբ էր սկսել դերասան Ալեքսանդր Պալը, նա տեսագրություն է տեղադրել Instagram-ում, որում մասնավորապես ասում է.
На видео задержание прекрасно видно, что Паша не оказывал сопротивления.
Ձերբակալության տեսագրությունում պարզ երևում է, Պաշան որևէ դիմադրություն իրավապահներին չի ցուցադրում և ամենակարևորն այն է, որ այս տեսագրությունը դատարանը հրաժարվել է դիտել։ Կարծում եմ, որ դատարանի որոշումը անօրինական է։ Ֆլեշմոբին են միացել Նիկիտա Եֆրեմովը, ով իր տեսագրությունում պատմում է, թե հիշում է Իվան Գալունովի գործը և ինչպես էին լրագրողները կարողացել իրենց աջակցությամբ կարճել անմեղ Գալունովի դեմ քրեական գործը։ Ես հիացած էի լրագրողներով, կարծում եմ մենք էլ կարող ենք նույնը անել, ասել է Նիկիտա Եֆրեմովը։ Հայտնի դերասանուհի Աննա Չիպովսկայան Instagram-ում տեղադրած տեսագրությունում ասում է. Ես սարսափում եմ, որ երիտասարդը դատարանում չի կարողանում ապացուցել իր անմեղությունը միայն նրա պատճառով, որ դատարանը հրաժարվում է դիտել ձերբակալության տեսագրությունը։ Դերասան Նիկիտա Կուկուշկին իր տեսագրությունում կոլեգաներին կոչ է անում չհամագործակցել իշխանությունների հետ Ուստինովի դատավճրից հետո։ Հայտնի դերասան Պավել Ձերևյանքոն իր տեսագրությունում ասում է, թե երկրում պարզապես բեսպրեդյել է։ 5 երիտասարդներ դատապարտվել են իրական անազատության միայն նրա համար, որ մասնակցել են բողոքի չարտոնված ցույցերին։ Կոչ եմ անում անտարբեր մի եղեք։ Դերասանուհի Յուլիա Սնիգիրն էլ ասում է, թե չգիտի կոգնի արդյոք այս ֆլեշմոբը Ուստինովին թե ոչ, սակայն լռել այլևս հնարավոր չէ, անմեղ մարդիկ չպետք է լինեն բանտում։ Ֆլեշմոբին միացել են Ալեքսանդր Պետրովը, Իրինա Գարբաչովան, Դանիիլ Կազլովսկին, Սվետլանա Ուստինովան, Պավել Տաբակովը, Վիկտորիա Իսակովան և նույնիսկ նրանք, ում, այսպես ասեմ, Ռուսաստանի իշխանությունները սիրում են, օրինակ Մաքսիմ Գալկինը, Քսենիա Սապչակը, Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, մեր խոստացած ռեպորտաժին, շատ հավանական է, որ առաջիկայում հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք առաջադրի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսային Միքայել Մինասյանին, վերջինս էր ցուցմունք տա Սարգսյանի դեմ, 3 ծավալուն ասելություն պնդեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը նշեց, թե Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպանն անցնում է Հայաստանի ռազմավարական օբյեկտներից մեկի սեփականաշնորհման գործով, խորհուրդ տալով նրան վերադառնալ հայրենիք և պատասխանել իրավապահների հարցերին։ Այլ փակագծեր Փաշինյանը չբացեց։ Իմ գործընկերն Անես Սահակյանին, սակայն, հաջողվել է որոշ մանրամասներ պարզել քրեական գործի և ռազմավարական այդ օբյեկտի մասին։
Լոռու մարզում գտնվող ստրատեգիական նշանակության օբյեկտը, որը սեփականաշնորվել է պետության շահերին, հակառակ, ինչպես նշեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ասուլիսին, ազատության ստացած տեղեկություններով Ձորահեք հիդրոէլեկտրակայանն է։
Ես հիմա չեմ ուզում այնպեսի հայտարարություն անել, որ նախաքննության առումով զուտ խնդիրներ կառաջացնի, բայց Միքայել Մինասյանը Հայաստանի շատ օբյեկտների սեփականատեր է եղել և մինչև օրը շարունակում է մնալ։ Ուրիշ բան, որ այդ սեփականությունը գրանցված է եղել մի հատ մի կնոջ անունով, որի անունը ոչ մեկիդ ոչ մի բան չի ասում։ Եվ իզուր են նաև իրենք ձևանում, թե իրենք
տեղյակ չեն, թե ինչի մասին է խոսքը։
Դեռևս մայիսին Հայաստանի դատախազությունը հայտնել էր, որ պաշտպանության նախարարության կազմում գտնվող եւ շահույթով աշխատող Ձորահեք ՓԲ-ն 2010 թվականին շուկայական արժեքից մի քանի անգամ էժան գնով օտարվել է։ Արդեն այս տարի տեղի ունեցած ուսումնասիրություններից հետո հարուցվել է քրեական գործ, որն այժմ գտնվում է հատուկ քնչական ծառայության վարույթում։
Գործով նախաքննություն է կատարվում եւ նախաքննության շահերի ելնելով այլ մանրամասներ այս պահին չեմ կարող հայտնել։
ՀԿՑ խոսնակ Մարինա Օհանջանյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք քրեական գործում կան մեղադրյալներ, այդ թվում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը, թե ոչ։ Վերջինս սակայն հրաժարվեց այդ տեղեկությունը հայտնելուց։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը ևս ծանոթ չէ նախաքննական նյութերին եւ տեղյակ չէ, թե այժմ ովքեր են ՀԿ-ի սեփականատերերը, սակայն մի հարցում վստահ է՝ Ձորահեքի օտարումը մեծ հանցագործություն է եղել։
Տվյալ գույքը, որը որ օտարման պահին արգացել է մոտավորապես 8 միլիոն դրամ, օտարվել է 3 միլիարդ 600 միլիոն դրամով, դրանով իսկ արդեն մեծ վնաս է հասցվել պետությանը։
Դեռ մայիսին դատախազության տրամադրած տեղեկությունների համաձայն ՀԿ-ի օտարման գործընթացը կատարվել է փուլային մանրամասն ծրագրված եղանակով։ Պաշտպանության նախարարության կազմում գտնված ու 2006-ից 10 թվականներին պաշտպանական համակարգին ավելի քան 2.5 միլիոն դոլարի զուտ շահույթ ապահոված ՀԿ-ի թողարկած էլեկտրաէներգիայի միավորի սակագինը 2009 թվականին 13.9 դրամից իջեցվել է 2.7 դրամի։ Ըստ դատախազության սա արվել է մեջբերեմ։ Առանց շահույթի աշխատող ընկերությունը շուկայական արժեքից ավելի ցածր արժեքով վաճառելու առերևույթ հիմնավորումներ ստեղծելու համար։ Այդպես ընկերությունը շուրջ 1 տարի գործել է փաստացի առանց շահույթի։
Եվ քանի որ ընկերությունը արդեն իսկ փաստվել է, որ շահութաբեր չէ, այդ հիմքով հավանաբար արդեն շուկայականից ցածր գնով, անհամեմատ ցածր գնով օտարվել է։
2010 թվականին արդեն Ձորահեք ՓԲ-ն օտարվել է Ձորագետ հիդրոընկերությանը կառավարության որոշմամբ։ Ըստ դատախազության հետագա տարիներին ՀԿ-ը գործել է մեծ շահույթներով, 2011-ից 18 թվականներին ունենալով ավելի քան 29 միլիոն դոլարի հասույթ։ Պետական գույքի կառավարման վարչությունից ստացված տեղեկության համաձայն ՀԿ-ի շուկայական արժեքը 2010 թվականի դեկտեմբերին պետք է կազմեր ոչ թե 3.5, այլ շուրջ 8 միլիարդ դրամ։
Օրինակ 18 թվականի դրությամբ այդ ընկերության արժեքը, եթե գնահատենք 18 թվականին, կարժեն էր 14 միլիարդ դրամ։
Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը Ձորագետ հիդրոյում հետազոտություններ է իրականացրել 2015 թվականին։
Մեր էքսպերտները, այսինքն մոտ մեր փորձագետները ուսումնասիրել են 125 փոքր ՀԿ, որոնք կառուցված են բնական ջրային ռեսուրսների վրա։
Զարաֆյանի խոսքով մասնագետները միանգամից նկատել էին, որ Ձորագետ հիդրոն արհեստականորեն էր հայտնվել փոքր ՀԿ-երի շարքում, որպեսզի օգտվեր փոքր ՀԿ-երին տրվող արտոնությունից եւ էլեկտրաէներգիա վաճառեր ավելի բարձր գնով։ Ըստ մասնագետի, ՀԿ-ն իրականում միջին հզորություն ունի։
Բայց հետաքրքիր այն է, որ միջև հիմա, ինչպես եւ որ առաջ, երբ որ դու նայում ես հաշվարկ այն կենտրոնի տվյալների ցանկը, կարելի է տեսնել, որ Ձորահեք փոքր ՀԿ առանձնանում է, այսինքն գնում է տարբեր փոքր ՀԿ-երի ցանկը, իսկ Ձորահեք փոքր ՀԿ առանձին տողով գնում է որպես միջին հզորության ՀԿ-ը, ինչը եւ ինքը իրանից ներկայացնում է։ Եվ միանգամից առանց ոչ մի ներդրումների ինքը մի քանի անգամ ավելացավ հրաշահույթը, ինչի, որովհետեւ փոքր ՀԿ-երի տարիֆը սակագինը մի քանի անգամ բարձր է, քան ստի միջին ՀԿ-ի սակագինը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Կորվա Մամուլը ուշադրության կենտրոնում ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի 3-վա պաշտոնանկությունն է։
Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ է թերևս, որ այս դրամաչափի բարձրաստիճան պաշտոնյան այսպիսի շեշտադրումներով լքի պաշտոն է, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Ըստ էության շատ բան է ասում Արթուր Վանեցյանի հրաժարականի հիմնավորումը, ըստ որի փաստորեն պետականաշինության ճանապարհին վեկտորները չեն խաչվել, եզրակացնում է ժողովուրդը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժամանակը գրելով, խնդիրն այն է, որ զգալի ուշադրություն է պահանջում Արթուր Վանեցյանի հրաժարականի տեքստն ինքնին, բանն այն է, որ Վանեցյանը դնում է հեռանալու չափազանց բարձր նշաձող, սպայի պատիվ հայրենիքի անվտանգություն, այլ կերպ ասած նա չի խոսում լոկ կառավարման ընթացքի հետ անհամաձայնության մասին, այլ այդ համատեքստում դնում է սպայի պատվի հարց։ Ըստ այդմ նրա հրաժարականի տեքստը մի կողմից դառնում է ահազանգ, որ հարցը պարզապես պարզապես տարակարծությունը կամ անհամաձայնությունը չէ, մյուս կողմից սահմանում է իրավիճակի չափազանց բարձր արժեք, սպայի պատիվ և հայրենիքի անվտանգություն։ Թերթն ամփոփում է, բանն այն է, որ հրաժարականի տեքստով ստացվում է, որ Վանեցյանի թափուր թողած տեղում որևէ նոր նշանակում ինքնաբերաբար սկսում է չափվել սպայի պատվով։ Այսինքն, միթե նշանակում է, որ ԱԾ պետի պաշտոնի նոր նշանակվող որևէ գործիչ չունի սպայի պատիվ, հարցնում է ժամանակը։ Հրապարակը գրում է, միշտ կարելի է կադրային փոփոխություններ անել, բայց դրա համար երկու պայման կա, գործող պաշտոնյան պետք է ձախողված լինի, իսկ նոր նշանակվողը նախորդից մի քիչ ավելի լավ է։ Իսկ երբ փոխվում է ազգային անվտանգության ծառայության պետը, այն էլ այս բարձ շրջանում, այն է ԵԱՏՄ նիստից և վարչապետի ԱՄՆ կատարելի կայցից 5 րոպե պակաս, ուրեմն խոշոր կոնֆլիկտ է հասունացել իշխանության ներսում, որից հանրությունը տեղյակ չէ, գրում է հրապարակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, որքան ես ապրել եմ խորհրդային, իսկ այնուհետև անկախ Հայաստանում դեռևս չի եղել բարձրաստիճան պաշտոնյայի հրաժարական, որին հոդաբաշխ բացատրություն տրվեր։ Ընդ որում հրաժարականի մասին պարտիզանական լռություն են պահպանում թե պաշտոնից հեռացողները, թե նրանց այսպես ասած հանողները։ Սովետի ժամանակ կար ունիվերսալ բացատրություն առողջական խնդիրների պատճառով։ 1991 թվականից հետո բոլոր հրաժարական տվածները կարծես թե ֆիզիկապես առողջ են, իսկ թե ինչ տարաձայնություններ են ունեցել նրանք իշխող խմբի և մասնավորապես առաջին դեմքի հետ, դա պարզվում է միայն, եթե հրաժարական տվածները քաղաքական պայքար են սկսում իշխանության դեմ, գրում է Առավոտն ու շարունակում, բայց ինչպես և մնացած, այս դեպքում էլ մենք անցնում ենք ենթադրությունների դաշտ, և այդ դաշտում կարելի է հազար ու մի գուշակություն անել, սկսած նրանից, որ վարչապետը դրդում էր ԱԱՑ պետին ավելի ակտիվորեն զբաղվել նախկինների կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտմամբ, վերջացրած նրանով, որ Փաշինյանի ՀԿ-ական շրջապատը նրանից պահանջում էր հեռացնել ոչ ՀԿ-ական տրամաբանությամբ աշխատող ուժային կառույցի ղեկավարին, եթե այդ գուշակությունները ճիշտ են, ապա նախկիններին բռնելու գործընթացը մոտ ժամանակներս ակտիվանալու է, եզրակացնում է Առավոտը։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվենք Մեծ Բրիտանիա։ Գերագույն դատարանն այսօր սկսեց քննել, որքանով է օրինական բրիտանական խորհրդարանի աշխատանքը 5 շաբաթով սառեցնելու վարչապետի որոշումը։ Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում։
Բրիտանիայի գերագույն դատարանն այսօրվանից քննարկում է բողոքները խորհրդարանի աշխատանքը սառեցնելու Բորիս Ջոնսոնի կայացրած որոշման դեմ։ Վարչապետը թագուհու ֆորմալ հավանությամբ ավելի քան մեկ ամսով սառեցրել է օրենսդիրների աշխատանքը։ Դա թույլ կտա Ջոնսոնին առանց գլխացավանքի պայմանագրով, թե առանց պայմանագրի հոկտեմբերի 31-ին դուրս հանել թագավորությունը Եվրամիությունից։ Խորհրդարանը պահանջել է կամ ապահովել համապատասխան փաստաթղթով Brexit, կամ Եվրամիության հետ բանակցել ապահարզանը եւս 3 ամսով հետաձգելու շուրջ։ Հեռանկար, որի մասին Ջոնսոնն ասել է, թե կնախընտրի հայտնվել ջրափոսում, քան Brexit-ի հետաձգում մուրալ Բրյուսելից։ Շոտլանդիայի վերաքնիչ դատարանը բողոքարկել է Ջոնսոնի որոշումը եւ պահանջում է պարզել, թե արդյոք վարչապետը գործել է օրենքի սահմաններում, երբ թագուհի Եղիսաբեթ II-ին առաջարկել է հայտարարել խորհրդարանի մեկ ամսե արձակուրդ։ Շոտլանդական դատարանի փոխանցմամբ վարչապետը փորձել է կասեցնել Brexit-ի հարցում կառավարությունը հսկողության տակ պահելու խորհրդարանի օրինական գործառույթը եւ Brexit-ը իրականացնել շրջանցելով օրենսդիրին։ Ըստ շոտլանդական դատարանի, խորհրդարանի սառեցումը ապօրինի է, հետևաբար իրավական ուժ չունի։ Բրիտանիայի կառավարությունն էլ իր հերթին բողոք է հայտնել շոտլանդական դատարանի այդ վճռի դեմ։ Բացի այդ, առանձին հայց է ներկայացրել գործարար եւ երթվյալ հակաբրեքզիտական ակտիվիստ Ջինա Միլները, որի նախորդ հայցերը խորհրդարանը սառեցնելու որոշման հարցով դատարանը մերժել է, հայտնելով, թե դա բացառապես քաղաքական հարց է, որը չի գտնվում դատարանների իրավասության շրջանակներում։ Բրիտանիայի գերագույն դատարանն այս գործերը միավորել է մեկ վարույթում։ Այսօր գերագույն դատարանի 11 դատավորները լսելու են հայցվորներին, իսկ վաղը պատասխանողներին։ Գերագույն դատարանի նախագահ Lady Brenda Marjorie Hale ներկայացրել է օրակարգը։
We have before us two appeals, whether it was lawful for the Prime Minister.
Մենք ունենք երկու հայց, դրանք առնչվում են այն հարցին, թե արդյոք վարչապետը կարող էր նորին գերազանցությանն առաջարկել սառեցնել խորհրդարանը.
To advise Her Majesty to authorize the prorogation of Parliament by order in council.
Ջինա Միլների փաստաբան Lord David Panic-ն էլ ընդգծել է այն հանգամանքը, որը վարչապետին դրդել է ապօրինի գործողության։
It's strong
evidence that the Prime Minister's motive was to silence Parliament for that period.
Խորհրդարանի սառեցման ժամկետն է կարևոր։ Այն վկայում է, որ վարչապետը ցանկանում է լրացնել օրենսդիրներին հենց նշված ժամանակաշրջանում, ենթադրելով, որ օրենսդիրները կխոչընդոտեն նրա քաղաքական նպատակների իրականացումը, ասել է փաստաբանը.
Because he sees Parliament as an obstacle to the furtherance of his political aims.
Ենթադրվում է, որ դատարանը ամենայն հավանականությամբ աջակցություն չի հայտնի շոտլանդական դատարանի որոշմանը։ Այստեղ առանցքային հարցն այն է, թե արդյոք դատական Ատյանը կարող է վերանայել վարչապետի կողմից թակուհուն ներկայացված առաջարկությունները։ Եթե այնուամենայնիվ գերագույն դատարանը սահմանի, որ վարչապետը սխալ է գործել, Բրիտանիայում քաղաքական ճգնաժամը կհասնի գագաթնակետին, կդառնա բարիս բուն իմաստով աննախադեպ, քանի որ դրանում այլևս ներքաշված լինի միապետ Եղիսաբեթ II-ը։ Ենթադրվում է, որ դատարանը վճիռը կկայացնի կամ այս շաբաթվա վերջին, կամ հաջորդ շաբաթվա սկզբին։
Ազատության երեկոյան ռադիո թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։